Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη» του αύριο. Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος. Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης είναι σε συνέδριο σήμερα εκτός στούντιο. Όπως πάντα αυτή την Παρασκευή θα έχουμε μια πλούσια ατζέντα. Θα έχουμε τέσσερις καλεσμένους εντός και εκτός συνόρων στα πλαίσια αυτή συζήτηση για τα δικαιώματα, που είναι μια συζήτηση που είναι στην καρδιά της σύγχρονης κοινωνίας. Δικαιώματα, όρια, υποχρεώσεις, νέα δικαιώματα. Το θέμα αυτό το τοποθέτησε και καινούργια πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μια ξεχωριστή περίπτωση, έχουμε μια καινούργια πρόεδρο της Δημοκρατίας, που παλιά ήταν και καλεσμένη μας για λίγο στην εκπομπή. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και αυτό είναι κάτι που μάλλον ευχαριστεί το σύνολο των Ελλήνων. Λοιπόν, θα έχουμε και όπως σας έχουμε πει και στο παρελθόν και αυτό το ένθετο που είναι πολίτες από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα στο ραδιόφωνο. Κάνουμε και αυτό γιατί τα σύγχρονα μίντια πρέπει να αναπτύσσονται παντού. Ο πρώτος καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπόρνμουθ της Μεγάλης Βρετανίας και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες το βιβλίο του «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω, μας ακούει ο κύριος Γεροδήμος? Ωραία.
Ναι,
καλημέρα. Λοιπόν, ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα. Ξέρετε τι μου άρεσε πάνω απ' όλα στο Πιστόφυλλο, λέει το εξής, ότι το βιβλίο αυτό παρέχει στον αναγνώστη ένα εγχειρίδιο συνειδητής εμπλοκής με τον κόσμο, με τον άλλον και με τον εαυτό. Λοιπόν, αυτή η απλή διατύπωση δεν την έχω δει αλλού και μου άρεσε πολύ στο βιβλίο σας. Τι σημαίνει?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε μετά από πάρα πολλή σκέψη που προσπαθούσα να καταλάβω ουσιαστικά το τι με ενδιέφερε, το τι παρατηρούσα, και δεν ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησα με αυτό το σχέδιο να, να υπάρχει αυτή η διατύπωση, αυτή η εμπλοκή, ας πούμε, και κατάλαβα ότι ουσιαστικά πράγματα τα οποία θεωρούσα κάπως άσχετα ή ασυνδέτα μεταξύ τους, από τα ταξίδια και το τι βλέπεις, το τι γίνεται στον κόσμο, μέχρι την επικαιρότητα και το πώς αντιμετωπίζεις εσύ προσωπικά προβλήματα και το πώς τα διαχειρίζεσαι, όπως κάνουμε όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, φυσικά σε καθημερινή βάση, και μας απασχολούμε. Κάποια στιγμή, όταν τα έβαλα κάτω όλα αυτά και με την ιδέα του βιβλίου, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ και κοινά και συνδέουν το ένα με το άλλο. Συνδέουν τον εαυτό μου με το τι γίνεται στη χώρα μου ή στην κοινότητά μου ή στον κόσμο, και αντιθέτως και το τι βλέπω σε άλλες κοινωνίες και σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες κοινότητες.
Γιατί ταξιδεύετε πάρα πολύ. Ταξιδεύετε.
Ναι, τυχαίνει, έχω την τύχη να ταξιδεύω αρκετά και μου αρέσει να παρατηρώ όσο μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω, ας πούμε, και να τριγυρίζω και να παρατηρώ και τις πόλεις και την αρχιτεκτονική και τον κόσμο και να συνομιλώ και να... Αυτό το οποίο ουσιαστικά έχω καταλάβει μετά από πολλά ταξίδια είναι, στην αρχή βλέπουμε κάτι ως εξωτικός, διαφορετικός, κάτι πολύ ξένο προς τα εμάς, και μετά πάντα αναπόφευκτα, μετά από κάποια τριβή με τους άλλους, συντομότερα ή πιο μετά, θα συνειδητοποιούμε το πόσο κοινά πράγματα έχουμε τελικά με τους άλλους. Και αυτό είναι κάτι πολύ συγκινητικό όταν το ζεις.
Θα πάμε σε αυτό. Σας έκανα αυτή την ερώτηση γιατί ένα από τα βασικά θέματα και στην Ελλάδα τώρα, και που βγαίνουν πιο πολύ και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στην Ευρώπη, ξεκίνησε από την Αμερική, είναι αυτή η θύελα της αυτοβοήθειας που πια έχει οριμάσει, που είναι αυτό που λέμε το self-coaching, δηλαδή η αυτοπροπόνηση του εαυτού, η οποία η βασική ιδέα είναι, καλό είναι γιατί βοηθάει πολλούς ανθρώπους να πάρουν μπρος, αλλά η βασική ιδέα είναι άσε τον κόσμο πως εξελίσσεται, το θέμα είναι πως το βλέπεις εσύ, άρα ξεκίνα από τον εαυτό σου. Εδώ δίνεται μια άλλη εκδοχή, ότι για να εξελίξουμε τον εαυτό μας χρειαζόμαστε και τους άλλους και τον κόσμο. Εγώ έτσι το εξέλεγα.
Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό που λέτε υπάρχει ένα θετικό, μια ευκαιρία, και υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Το θετικό είναι ότι μιλάμε σε μια εποχή στην οποία, ας πούμε, ουσιαστικά στον περισσότερο κόσμο ή στη Δύση, τέλος πάντων, έχουν υποχωρήσει, αν όχι καταρρεύσει, πάρα πολλά συστήματα και θεσμοί και αξίες και φορείς εξουσίας, ας πούμε, όπως ήταν η Εκκλησία κάποτε ή το κράτος ή το παλάτι, οτιδήποτε. Και όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε τι θέση μας μέσα στον κόσμο. Έχουμε μια βεβαιότητα, έχουμε ένα άγχος για το που πάμε. Δεν υπάρχει αυτό το αφήγημα που υπήρχε κάποτε, το οποίο μας έδινε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, μια βεβαιότητα για το ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Οπότε πλέον η ευθύνη για να βρούμε αυτό το αφήγημα, να βρούμε αυτή τη θέση μας και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα στον κόσμο, ουσιαστικά την έχουμε αναλάβει εμείς τα άτομα. Αλλά αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο, με την έννοια ότι τα άτομα από μόνα τους προφανώς και δεν μπορούν. Και μόνο με το να ασχολήσεις με τον εαυτό σου, είναι καλό το να ασχολήσεις με τον εαυτό σου, ασφαλώς. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει δηλαδή να το κάνεις σε διάλογο και με τους άλλους.
Για να πάμε στο ίδιο το βιβλίο τώρα. Ποιο θα είναι για κάποιον όπου, γιατί τώρα κυκλοφορεί, μάλιστα γίνονται και δύο εκδηλώσεις, έτσι, τη Δευτέρα και την Τετάρτη. Η πρώτη τη Δευτέρα γίνεται πού, στο Public?
Στο Public του Συντάγματος, στις 7 η ώρα.
Ωραία.
Και την Τετάρτη στις 7 η ώρα πάλι στον Ευρυπίδη στο Χαλάνδρη.
Ωραία. Εξηγήστε να καταλάβει ένας ακροατής ποια είναι η κεντρική δομή. Εγώ εντοπίζω, ας πούμε, παραμοσχάρι, ότι μιλάτε ακόμα και για την ανάγκη ενός νέου εθνικού αφηγήματος με αφετηρία τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία. Είναι αυτό ένα κεντρικό σημείο ή είναι κάτι άλλο? Ποιο είναι το κεντρικό σημείο?
Όχι, ναι, το κεντρικό σημείο είναι ουσιαστικά το να καταλάβουμε, ότι το κεντρικό σημείο είναι ότι ουσιαστικά είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή αυτή τη στιγμή. Το ξέρω ότι ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά είμαστε όντως σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, όπου αυτό που θα λέγαμε ο μεταψυχροπολεμικός κόσμος των τελευταίων 30 ετών αλλάζει ραγδαία, και το βλέπουμε και στην Ελλάδα και διεθνώς. Και είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που πολλά ένα μέλλον θα διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Οπότε το κεντρικό σημείο είναι το πώς μπορούμε εμείς να προσαρμοστούμε και να προσαρμόσουμε αυτό το μέλλον. Το βιβλίο έχει δύο μέρη. Καταρχάς, να πω ότι το βιβλίο δεν είναι ακαδημαϊκό, παρόλο που δουλεύω στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι
γραμμένο. Είστε αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Bournemouth University.
Ναι.
Αλλά το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Ναι.
Εντελώς. Και όλα αυτά τα κείμενα ήταν προσωπικές μου ενθερμό. Τα περισσότερα το πρώτο draft γράφτηκε ενθερμό για να καταλάβω πράγματα που γινόταν στην επικαιρότητα και μετά τα ξαναβάλαμε κάτω και βγήκε κάτι πιο συνεκτικό. Έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι πιο διεθνές. Έχει να κάνει με τη διεθνή επικαιρότητα και με το όσο συμβαίνουν στην Ελλάδα και ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, αυτή είναι του 21ου αιώνα. Τι είναι αυτός ο 21ος αιώνας που το διαφοροποιεί τόσο πολύ από τον 20ο, ας πούμε. Και πώς μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά. Βγαίνουμε μετά από 10 χρόνια κρίσης και πρέπει κάπως να αρπάξουμε την ευκαιρία, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε μονίμως να κοιτάμε προς τα πίσω. Πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο προς τα μπρος. Και το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, το δεύτερο μέρος, που διαβάζεται και μη γραμμικά, δηλαδή μπορεί να διαβάσει κάποιος πρώτα το δεύτερο και μετά το πρώτο, είναι πιο προσωπικό, έχει να κάνει με τα ταξίδια που συζητάγαμε και πιο πριν. Είναι ουδεπορικά, σε διάφορα μέρη του κόσμου και πιο προσωπικά.
Ποιο είναι αυτό που σας τράβηξε πιο πολύ?
Συγγνώμη?
Ποιο είναι αυτό το ταξίδι που σας επηρέασε περισσότερο και το συνιστάτε στον πιθανό αναγνώστη?
Νομίζω ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για τους Έλληνες, να ταξιδέψουν στην Λατινική Αμερική. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ταξίδι στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη, όπου ήταν πάρα πολλά κοινά στοιχεία και στην αρχιτεκτονική και στον πολιτισμό και στην κουλτούρα και στο περιβάλλον και πάντο. Και νομίζω ότι η Λατινική Αμερική είναι μια...
Έχετε δίκιο. Πριν από 3 μήνες είχα ειδικό θέμα με αυτό, με τον κύριο Τάκη Παπά, που είναι και συναδελφός σας, δουλεύει τώρα στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη, που είχε γράψει ένα άρθρο, αλλά συζητήσαμε και η άποψή του είναι ότι η Ελλάδα μοιάζει πολύ περισσότερο με τη Λατινική Αμερική παρά με άλλες χώρες.
Ισχύει αυτό και είναι κάτι το οποίο, επειδή το βιβλίο και το δεύτερο μέρος ουσιαστικά έχει και ιστορικό και πολιτικό μέσα, ας πούμε, μια ερμηνεία, εξηγώ γιατί θεωρώ με πολύ απτούς τρόπους και στην καθημερινότητα και στην πολιτική και στην ιστορία της Αργεντινής το πώς μπορούμε να δούμε. Φυσικά και πάντα υπάρχουν διαφορές, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ομοιότητες. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ο επισκέπτης, δηλαδή ότι αξίζει ένα ταξίδι στην Κούβα, στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, σε κάποιες περιοχές του κόσμου για τις οποίες δεν συζητάμε ή δεν μιλάμε ή δεν έχουμε τόσο πολλά βιώματα ή στο φαντασιακό, στην τηλεόραση, στο σινεμά, δεν έχουμε τόσο πολύ τριβή με αυτές τις περιοχές και υπάρχει πολύ πλούτος και φυσικός και πολιτισμικός εκεί πέρα. Που
η ΔΕ Ουρουγουάη λατρεύει την Ελλάδα, έτσι.
Είναι συγκλονιστικό το Μοντεβιδέο, εντωμεταξύ ήταν σαν να είσαι στην Αθήνα. Ήταν, οι ομιλητές ήταν φοβερές και υπάρχει και ένα πολιτιστικό κέντρο εκεί πέρα, μάλιστα το Ίδρυμα Μαρία
Τσάκος. Και πολλοί Έλληνες, το Ίδρυμα Τσάκος και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γεροδήμο, όταν έρθετε και στην Ελλάδα, θα χαρώ να σήκω και στο στούντιο και θα τα ξαναπούμε. Το βιβλίο λέγεται «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα». Είπαμε για τις δύο ζωντανές που θα γίνουν τη Δευτέρα και την Τετάρτη. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.